Gaur hasiko da, askapenan Gasteizen antolatu duen Kuristanekiko elkartasun astea, eta bueno, ba, elkartasun asteaz bai hitz egingo dugu, neuroz, bebai, jaialdiaren inguruan hitz egingo dugu gurean, baina, bueno, ba, apurtzo bat hori aitzakitzat hartuta, ba, egungo, Kuristango egoera izango dugu aztergai gurean, izan ere, azkenengo ikasturtean, eta batez ere, azkenengo hilabetetan, ba, mugimendu gari, gondelako Kuristanen, martzo gari, mobilizazio gari, eta orain, ba, bueno, udaberrian, udaberriko, udaberri hasierako jaialdi honekin ere, bueno, ba, Kurdistanen borroka grina berriz ere, ba, bueno, ba, inoiz desagertu ez badira ere, bueno, ba, indarra hartzen dutelako, eta oihartzun, nazioarteko oihartzun ezten dutelako gurean, eta horretarako, askapenako kidea den, Igarki Robles dugu orkan gurean, Alabeiko estudioetan ja presenik eta behin, egunon, Igarki?
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin igual, hasi behar gara kontestualizatzen apurtzo bat, egun, azkenengo mugimenduen ostean, azkenengo hilabeteen ostean, zein da, orain, Kurdistanen topa dezakegun egoera edo?
Ba, bueno, egoera larria da, ez? Bueno, azken hilabeteetan, Turkiako gobernuak, ba, bueno, ba, errepresio bortitza eraman du Ipar Kurdistanera, Bakurrera, eta egora larria, benetan larria da, ez? Pasaen astean, atera zuen nazio batuen giza eskubideen goi mandatarien agentziak txosten bat, informe bat, ba, bueno, represioaren nondik norakoak, ba, bueno, aztertzen zituenak, eta datuei, kasue, informe horretan ateratzen diren datuei kasu egiten badiogu, ba, bueno, ohartu gaitezke ez, nazio batuen erakundearen, nazio batuen erakundeak esaten zuela, ez? Azken hilabetetan, 2015 iteko udatik, ba, bueno, 2000 hilketa egon direla Ipar Kurdistanen, behintzat 300.000 leku aldatze, eta, bueno, eta atxiloketa ugari, ez? HDP-ko, hori, kurduen, edo alderdi prokurduaren HDP-deko kideak atxilotu dituzte, ba, 8.700 inguru, eta, bueno, atxo bertan egon ziren atxiloketak, ez? Orduan, akaso ja, heldu gara, 8.800 kide atxilo eraman dituztela, ez? Orduan, egoera larria da, estrategia represio oso bortitza eramaten ari da Turkia, bueno, batez ere, ba, hori, esan dudan, 2015-tik, ba, bueno, PKK-arekin zegoen negoziak eta prozesua apurtzen den momentutik, eta, bueno, eta hortik, ez, batez ere, apurketa hau, negoziak eta prozesuaren apurketa eman zen, ba, bueno, Turkiak ikusi zuelako, 2015-eko ekain horretan, ba, egin ziren hauteskundetan, ba, HDP-ek, ba, indarra handia hartzen zuela, eta, bueno, bakea eta prozesu negoziatzaia, ba, Kurdistane askapen mugimendurako ona zela, eta, ba, bueno, beraien borroka eta aldarrikapenak aurrea joaten zirelako, orduan, ordutik, hori, estrategia errepresibo bortitzau eramaten ari da, Ipar Kurdistanen, ba, bueno, eta eman ditugune datuak, ba, oso adierazgarria dira, eta gero, ba, bueno, Turkia ere, bai, Sirian eta bai Iraken, ba, bueno, bere estrategia aurrera ematen ari da ere, ez?
Karo, Igarki, baina hau, Kurdistanen egoera oso zaila da ulertzea egun, ez badugu, ba, bueno, Kurdistan, bueno, ba, Kurdistan, ba, bueno, askotan kontrolatzen duten, edo Kurdistani egurra ematen dioten, gainontzeko herrialdeak kontan hartzen baditugu, eta horietako bat, argi eta garbi dago, Turkia bera da.
Bai, osea, Turkia, osea, berez hori, Kurdistan badago lau estatutan banatuta, bat da Turkia, eta hori, esan dudan moduan, ba, bueno, egoera oso zaila, Turkiak badaki, bueno, Turkia badago eta Erdogan badago azken urteetan, ba, bueno, diktadura bihurtzeko prozesu batean, mugarria izan zen, pasaren urteko estatu golpe hori, kakotzen artean estatu golpearena, eta, bueno, mugarria ere izango da, apiril honetan, ba, izango duten erreferenduna, erabakitzeko, Turkia, osea, sistema presidenzialista batean bihurtzen den edo ez, orduan, badago horretan, eta Turkiak badaki, ba, hori gelditzeko, eta, bueno, eta Erdoganek badaki hori gelditzeko, eta Turkia demokratizatzeko kurduak direla ezinbesteko indar bat, ez? Orduan egun Turkian estatuskuoa aldatzeko existitzen den indar nagusiena kurduak dira eta bueno, hoien kontrako errepresioa historikoki oso bortitza izan da eta egun ere.
Egune Turkiaren menpe dagoen Kurdistanen egoera, ez dakit, zer berisiko genuke zonalde horretatik igarki?
Bada zonalde handiena, ez Kurdistanen zonalde handiena da eta bueno, egoera esan dudan moduan larria da. Jende, esan dezakegu, osea, herri estrategia represibo honen barruan ere herri eta auzo asko eraitzi egin duela Turkiako gobernuak, lurrera bota ditu etxe bizitzak, nahiko adierazgarria da, Ahmeden argazki bat non ikusten da auzo oso bat eraitzi dutela, ez? Ateratzen da egungo argazki bat eta duela urte batzuetako argazki bat eta alderatu dezakegu nola geratu den hiria bera, ez? Eta nola eraitzi duten auzo bat eta bueno, esaten nuen bezala, nahiko larria da, ze bueno, hortaz aparte atxiloketak egon dira HDP-ko kideak atxilotu dituzte eta bueno, hoien artean alkate asko eta alkate hauen ordez jarri ditu Turkiako gobernuak berak nahi zituen mandatariak, ez? Gobernuko mandatariak eta orduan ere ematen ziren herrietan eta hirietan Kurdistaneko hirietan ipar Kurdistaneko Turkiako Kurdistaneko ematen ziren hirietan horrelako aurrerapen soziala deseustu dituzte, ez? Eta horren aipatzekoa da, emakumeak pizkanaka berreskuratzen zituen eskubideak, atxera botetzen ari dituztela, Turkiarrek, ez? Turkiako gobernuak.
Goazen salto bat ematera, baina oso urrun joan gabe, goazen apurtzu bat Siriako gerra aipatzera, urteak bete dituen Siriako gerra, eta bertan aurkitzen dugulako Rojava, eta Rojava bertan ere, kurduen borroka ere lehenengo lerroan dago, egun oraindik ere.
Kurdistanen azken urteetan Kurdistaneko zatia, Siriako zatia, Rojava, fama handia hartu du, batez ere alde batetik, kurduek aurrera eraman duten ISISen kontrako edo Estatu Islamikoaren kontrako gerraren gatik eta beste alde batetik eta agian guretzakoa nahiko, osea, gehien bat interesgarria dena, izan dutelako aukera, prozesu irautzaile bat eramateko, ez? Orduan, gaur egungo egoera da, duela urte bete aldarrikatu zuten Siria Iparraldeko Federazioa eta honek ematen dio pizka bat estatus juridiko eta politikoa kurduen proiekturako, konfederalismo demokratikorako, honen bidean pausutxo bat da eta federazio honek egiten duena da Siriako iparraldeko errealitateari kasu egin eta horrelako sistema demokratiko bat esarri, ez? Bai kurduak eta bai arabiarrak eta bai turkomanoak eta sirioak eta existentzen diren bai etnia eta bai erlijio desberdinak errespetatu eta bosa eman, berez horri parraldean kurduek eta askatu duten lurralde horretan, erabaki, osea, bosa izan eta bai erabakitzeko almena izan, beraien bizi moduan, ez? Orduan, hortaz aparte, eramaten adirira prozesu irautzaile bat, beraien oinarriak badira komunalismoa edo autoreketa komunala, ez? Baitera kooperatibismoa eta horrelako nahi dute, pizkanaka eraldaketa ekonomiko bat eman ere zonalde horretan, eta baita ere oso garrantzitsua eta akaso hemen oihartzun handia izan duena izan da emakumearen papera, ez? Eta nola, patriarkatuaren kateak dauden hausten pizkanaka eta ematen diren benetan emakumearen alduntze bat eta askapen erreal bat. Orduan azpimarratzeko Bai, hori, ez, batez ere Rojavan ematen den prozesu iraultzailea, ba, bueno, oso interesgarria dena eta bueno, ezagutzea eta hortik ikastea ba nahiko interesgarria litzatekeela, ez? Hortaz aparte baita ere lotuz ere Turkiako errepresioarekin, ba bueno, Turkiak hainbat mugimendu egiten ari da Siriako gerraren baitan, ez? Esku hartze militarra eramandu, ba bueno, hainbat milizia turko manoen bitartez eta ba bueno, orain badaude Liskarretan Manbij zonaldean irian, ba bueno, aipatu dudan Siria iparraldeko federazioaren armadarekin, ez? Siriako indar demokratikoekin, ba bueno, Liskarretan dauden eta baude horre enfrentamendu militarrak, ba bueno, azken finean ere Turkia badakiela Rojava badela Kurdistan osorako eredu bat eta oso laguntza importantea bai bakurrentzar Turkiako Kurdistanentzat eta beste Kurdistango beste zonalde batzuetarako Rojava laguntza eta eredua dela eta badaki horrekin amaitu behar duela eta bueno, ba Siriako gerraren baitan ba bueno, hainbat mugimendu egiten ari da, ez?
Igarri aipatu dugu, da gaur martxoko 17 da, baina metik 4 egunetara martxoko 21 neurotzen zergatik da garrantzitsua eta bueno, zer da igual lehenengo igual aipatuko genuke ez eta hasieran aipatu dugu da berriaren hasierarekin lotutako bueno, jaialdi baina aldarrikapen bat ere badelako hau.
Bai, kurduen esaten da ba kurduen urte berria dela, ez New Ross, ez. Oso lotuta dago ba bueno, zera erlijio preislamiko eta bueno, prekristau batekin dela zoroastrismoa eta ba honen ustez ba bueno, egun hau da berriaren hasiera hau da urte urrena, ez? Urte berria hasten da. Eta bueno, kurduek betidanik ospatu dute urte berri hau eta ba haien egoera historikoki ba bueno, ez dute inoiz izan bere nazioa adierazteko estatus politikorik. Orduan egin dutena da data hau urte berri hau ba bueno, aldarrikapen eta borrokarako egun bezala baliatu, ez? Orduan New Rosak historikoki izan du horrelako aldarrikapenerako eta salaketerako ba bueno, horre grin hori, ez? Orduan garrantzitsua da eta bueno, Ipar Kurdistanen datorren astean ikusiko ditugu bai Ahmeden eta bai herri askotan ba bueno, zelako festivalak eta manifestazioak egiten dituzten, ez? Aste arte honetan urte horren honen arira, New Ross honen arira, ez?
Igarri eta kontestu honetan, bueno, askapenatik elkartasun astea antolatu duzue. Eta, bueno, guazen komentatzera purtsat elkartasun asteko nondik norakoa, bueno, lehenik eta behin, zergatik erabaki duzue hau hemen antolatzea, askapena erakundetik?
Ba, bueno, lehen aipatu dugun egoera larria ikusita, Kurdistango egoera larria ikusita, ba, bueno, uste dugu elkartasuna adierazi behar diogula Kurdistaneri, herri kurduari, eta bueno, baita ere Euskal Herrian ere, ba bueno, bere egoera sozializatu, ez? Ba, eta honen aria egin dugu elkartasun aste hau, ba, alde batetik hori, elkartasun hori, ba, modu desberdinetan antolatzeko, baita ere, ba, Kurdistanek edo herri kurduak jasaten dituen erasoak salatzeko, eta honen bitartez, ba, bueno, Kurdistanen egoera, ba, bueno, Euskal Herrian ere, ba, bueno, ezagut tarazteko.
Iarri elkarrestearekin bugatzeko minutu gutxi falta dira, baina goazen, orain aprobetatzea eta egitarau apurtzo bat esglosatzera. Izan ere, gaur hasiko delako, Gasteizko Gaztetxean, bueno, egingo zuen olako ekitaldi batekin edo, ez da, astea?
Bai, egingo dugu gaur gauean, behatzietan, egingo dugu, ba, bueno, gaur da Siria iparraldeko federazioaren urte urrena, eta honen arira, ba bueno, nahi duguna egin da Rojavako iraultza pizka bat omendu, ez? Omendu edo bueno, ba bueno, esan prozesu iraultzaile interesgarria dela eta horretarako ba bueno, ekitalditxo bat egingo dugu eta brindis bat, ba bueno, pizka bat hori, momentzeko zera, Rojavako iraultza eta Rojavako erresistentzia, ez?
Eta Neurotz egunean bertan, martxoaren 21, aste artean, bueno, ba, elkarretaratze bat burutuko duzue korreozen bertan ere.
Bai, 7:30etan izango da aste artean kontzentrazioa eta bueno, ba gure naia honen bitartez da batez ere ba Turkiako gobernuak ba Turkiako gobernuaren errepresio bortitza salatzea, ez? Eta esatea ba bueno, kurduekin gaudela eta bueno, ez daudela bakarrik Turkiako gobernuaren errepresioaren aurrean ez daudela bakarrik eta bueno, eta pizka bat ere salatzea, ba hori, Turkiako gobernuak egiten duena, ez?
Igarkita bukatzeko martxoaren 25ean Gasteizko erdialdetik atera eta Errekaleor auzoskera joango saete eta bertan bueno, egun osoko egitaraua eskuartean.
Bai, larun bata izanik baliatuko dugu goizetik Kurdistaneko egoera ezagutzera emateko eta horretarako egingo ditugu hitzaldi batzuk goizean, ez? Ba, pizka bat orokorrean Kurdistanen historia eta egoeraren inguruan bat, beste jarriko dugu dokumental bat, emakumeen askapen borrokaren inguruan eta gero izango dugu parada, han egondako askapenako militante batek kontatuko digu Rojavako iraultzaren eta Rojavako egoeraren inguruan horren nondik norakoak, ez? Eta horra orduan probestuko dugu formakuntzarako momentua izango da goiza eta gero ja baskaria izango dugu eta hortik aurrera pizka bat kontzertuak eta gauza desberdinak izango ditu beste izaera batekin, ez? Gero ere egunean zehar izango dugu argazki erakusketa bat eta horretan izango dugu parada Ipar Kurdistaneko egoera argazki bidez ezagutzeko ere, ez? Turkiako Kurdistan ezagutzeko argazki hauen bitartez.
Kontu bek izango ditugunak eta gehiago ezin dugu sakondu 9:43 minutu direnean eta Nafarroako kronika jaso behar dugulako jarraian, baina Igarki Robles askapenako kidea, mila esker gaurkoan gure negotatik.
Bai, zuei mila